Ny tranoko dia trano fivavahana ho an'ny firenena. Evanjely Masy nosoratan'i Masitay Marka. Toko faraika ambin'ny folo andiny faraika amin'ny folo ka hatramin'ny fa enina amby roapolo. Tamin'ny izany andro izany dia niditra tao Jerosalema i Jesosy ary namantana tao amin'ny tempoly, ka no navinjerijery ny zavatra rehetra dia nankany Betania nombany roa ambin'ny folo lahy fa efa hariva raha teo ny andro. Ny ampitso raha niala tany Betania izy dia noana ary nahatazan-davitra avy avy iray mandravina izy ka nankao izaha raha sendra misy voany. Fa nonombi teo izy dia tsy nahita na inona inona afa-tsy ravina satria tsy tao mpamoaza ny aviavy tamin'izay. Teo izy tamin'ny aviavy: aoka tsisy olona hihinana vo aminao intsony mandrakizay, ary ny mpianan'izany. De tonga tany Jerosalema izy ireo ka nonitra tao amin'ny tempoly Jesosy dia nandroaka izay nivahatra sy nividy tao ary nianjera ny latabatry ny mpampisambola sy ny fipetrahan'ny mpivaro boromailala, ary tsy navelan'isy olona mitondra entana hamaky ny tempoly sady nampianatra izy nanao hoe moa tsy voasoratra hoe ny tranoko dia atao trano fivavahana ho an'ny firenena rehetra, fa ianareo kosa efa nanao azy hozoin'ny firenen'i Jiolahy. Nonare izany lohandohan'ny mpisorona sy ny mpanoran-dalàna dia nitady izay hahafaty azy saingy natahotra azy izy ireo satria nigaga ny vahoaka rehetra ny fampianarany. Noho ny hariva ny andro dia niala tao an-tanàna izy. Ary niampitso maraina raha nandalo izy ireo dia hitany mpianany fa mainatra amin'ny fakan'ilay aviavy. Dia nahatsy ahy hipetraka anao taminy hoe rabio he, maina ilay aviavy ny zononao. Ary hoy ny navalin'i Jesosy azy: manana finoanan'Andriamanitra, malazaiko marina aminareo fa nazovinazovy hilaza amin'ity tenimbohitra ity hoe mialahy eo ianao dia mianjarana an-dranomasina raha mino tsy ampisalasalana ao am-pony izy, fa ho tanteraka tokoa izay lazainy dia ho hitany fanatanterahan'izany. Koa amin'izany lazaiko aminareo fa na ino na ino angatanareo amin'ny fivavahana, minoa fa ho azonareo izany dia ho tanteraka tokoa izany. Ary raha mitsangana hivavaka ianareo ka sendra manana alahelo amin'olona dia mamela azy mba ho hamelany rainareo an'an-danitra ny elokareo koa, fa raha tsy mamela ianareo dia tsy havelany rainareo an'an-danitra koa ny elokareo. Izany ary ny teny Tompo terany ho anao ry Kristy. Ohatra ny hoe mandalo andro ratsy isika anio raha ny tantarany evanjely ny jerena, satria maheno an'i Jesosy manozona azo tsy nety namo atsy ary tehitra amin'ireo mpivarotra ny tempoly aroa. Tsy vitany hoe andro ratsy fotsiny fa to mampametra-panontaniana koa aza tsy naindray, ary to mampanontany tena hoe sao dia tsy rariny kosa raha mangataka amin'ity azo efa hita fa tsy amin'ny fotoam-pamokarany voankazo izao ve no didin' Jesosy amoa, ary efa avy eo no zonony rehefa tsy nanome voa tamin'io fotoana nandalovany teo io ka maina sy maty niaraka tamin'izay. Zavatra manaitra amin'ity tantara ity ny hanohanan'i Jesosy ary maniry izy nivoky amin'io azo io. Hanohanan'i Jesosy izay midika hoe mila antsika Andriamanitra, anaona antsika izy, mila vonona mandrakariva nefa isika nome voa azy manoloana ny hanohanan'Andriamanitra. Azo heverina fa ny fitiavana ny voalazaina eto, azo heverina fa ny fanantenana ihany koa sy ny finoana, satria efa nasainy no evohiny sy ny karakarany isika, ka moa vevonina nanome azy vokatra amin'izay fotoana hitadiavana an'izany. Manasantsika nana toetsain'ny mpivavaka marina kosa ilay tantara faharoa mahakasika ny fandohana ny mpivarotra ao amin'ny tempoly. Tsy nandeha mantsy isika rehefa mivavaka ohatra ny olona ho any an-tsena, ny fitafiana, mandeha amin'ny ora izay metimety amintsika. Tsy nandeha ihany koa manana toetsain'olona miantsena, izany hoe miresaka amin'ny hafa, hiady varotra, misakafo. Ireo toetsaina sy toe-panahy ireo no tian'i Jesosy roana ao anatintsika rehefa hivavaka amin'Andriamanitra isika, rehefa iona amin'Andriamanitra isika, fa izany no antondintsika ao am-piangonana.